Mirëmbrëmat të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas nga studiot qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Burgjet në Kosovë, teren i ri për përhapjen e radikalizmit fetar. Kryeministri Mali të Zi thotë se problemi me demarkacionin është çështje brendshme e Kosovës. Akademia Macedonase konteston përkatësin etnike të nënës Terezë. Turqia thotë se dy ushtarë turqë janë vrarë nga një sulmi i ISIS-it në Siri. Për këto dhe materialet të tjera në ndisni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova është duke punuar për gjetje në mënyrës për mes të cilës do të parandalonte për hapjen e ideve radikale që qojnë drejt ekstremizmit të dhunshëm në për institucionet korrektuese në vend. Zyrtarët e qeverisë Kosovës thonë se nuk ka pasur ndonjë rast të evidentuar ku persona që vuajnë dënim me burg kanë tentuar të përhapin ide radikale fetare, por reziku ekziston. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Përhapja ideve ekstremiste dhe radikale në burgjet nga persona që vuajnë dënimin për vepra penale dhe që ndërlidhen me terrorizmin dhe radikalizmin fetar, nuk është fakt i ri në përvendet të ndryshme të botës dhe rreziku nga ky fenomen ekziston edhe në Kosovë, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe njohësit e rrethanave të sigurisë në vend. Zëvendës ministri i drejtësisë i qeverisë së Kosovës Ilirak Çelaj, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka theksuar se në institucionet korrektuese në Kosovë ekzistojnë mekanizmat për trajtimin e personave që vuajnë dënimin në këto institucione, por si shtotaj, çështja parandalimit të përhapjes e ideve ekstreme dhe radikale fetare është specifike dhe kërkon qasje të re.
Nuk është që ka ndodhë diçka për të shëthunë në brenda burgjeve, kjo është ma shumë një teme cilë është ngritë dhe në nivel global praktisht, veç në Kosovë, që ka të bëjmë me trajtimin dhe integrimin dhe dhe radikalizimin e personave të tilë, dhe natyrisht burgu është një prej pikave ku ata mund të atë keqë përdore në më përqëllime tyre, po është një prej pikave ku ata mund të ypet rasi të reintegrohen dhe të rehabilitohen, domethënë të deradikalizohen nga ideologjitë ndryshme ekstreme.
Ditë më parë, çështjen e rrezikut të mundshëm nga fenomeni i përhapjes së ideve radikale dhe ekstreme në përburgjet në Kosovë ka përmendur ministri i punëve të brendshme i qeverisë së Kosovës Skënder Hyseni.
Po, qëllimisht e kam theksuar zëshëm këto ditë, edhe pse ka pas përpjekje aty këtu që të mbahet si temë tabu, jo, nuk ndodh, jo, mund, sepse ndodh. Nuk mund tjetë dukuni veç në Kosovë mesë, po ne duhet jemi të pregaditun që të parandalojmë në raj, të aprejmë gjithdo tendencë të radikalizimit në burqë.
Në anën tjetër, Skënder Përteshi, analisti Qendrës Kosovare për studimet të sigurisë, thot për Radio në Evropa e Lirë, se për parandalimin e përhapjes e ideve ekstremiste dhe radikale nevojiten programe të posaqme.
Duhet të themelohen ose krijohen programe të posaqme, programe shumë kujdesme gjithë përfshirëse, që si qëllim kryesor kanë parandalimin e përhapjes së ideve ekstremiste ose ideologjive ekstremiste tek të burgosin të tjerë që nuk janë pjesë radikalizmit, po ashtu pjesë e këtyre programeve duhet me qenë edhe për që kanë më pjesë të luftrat suaj në Siri dhe Irak, edhe që ende janë të radikalizuar këta se po ai duhet me shput për dhunës pastaj me fillu edhe deradikalizmin nëse është e mund.
Por në çmansë është rreziku nga mundësia e përhapjes së radikalizmit dhe ekstremizmit fetar në përburgjet në Kosovë. Zëvendës ministri Çelaj thotë se institucionet e Kosovës janë çastur drejt këtij rreziku.
Ne jemi të vendisëm për rrezikun e mundshëm dhe në bashkëpunim edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës kemi fillu disa hapa konkret në këtë drejtim dhe po veprojmë në bashkëpunim me ta për të parandaluar një gjë të tillë.
Por analisti Përteshi thotë se rreziku nga përhapja ideve që për bazë kanë përdorimin e dhunës në emër të fesë ose ideologjive tjera është i mundshëm dhe lehtësisht mund të ndodhë në të gjitha burgjet, përfshirë edhe ato në Kosovë.
Vetë ideja që më u priu se domosht Shteti Islam të kalin pikërisht në burgje, edhe vetë lider të kryesor që kanë përhap të ashtë të qujtë në Shteti Islamik, shumit të tyre kanë qenë burgosën në burgjet Amerikanë, kanë dhënë burgjet e gjithë, në burgjet e Irakë, në burgjet Afganistanë, në prezvenë. Mënoj që mundësia është shumë e lehtë për me operuar këto ide për shkak të gjendjes rëndë psikologjike ose edhe shpirtënore dhe personale që kanë ish-burgosni ose persona që janë pjesë burgjes, gjithë akuzohen për vepra trona penale, sidomos persona që ka shqiptuar dënimi për shumë vjet që kanë me qenë vendbur. Po ashtu na nuk kemi preste, mund është shumë lehtë mendoj, nëse smirren mosat edhe mund, do.
Sidoç që të jetë, zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë theksuar se Kosova tashmë i është çasur para ndalimit të përhapjes së ideve radikale dhe të ekstremizmit fetar në Burgje dhe si pështyre tashme institucionet janë duke vepruar në këtë drejtim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Njësit e qështjive kushtetuese në Kosovë thonë se mos amandamentimi i kushtetutës po blokon disa proceset të rëndësishme për vendin. Krimi i forcave të armatosurat të Kosovës, por edhe qështje të tjera, kërkoj nevojen e ndryshimeve në kushtetut. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Mos amandamentimi i kushtetutës e Kosovës ka blokuar një numër të proceseve të rëndësishme përfshirë dhe krimin e forcave të armatosura të Kosovës, thonjësit e qështjive kushtetuese. Kushtetuta e Kosovës e miratuar me njëherë pas shpallës e pavarësisë së saj në vitin 2008, as njëherë nuk u sprovua deri në blokadën politike të vitit 2014, kur juristët thanë se ajo nuk ka parapar situatat e caktuara politike. Gjithsesi, kushtetuta u parapa të ndryshoj me një marveshje politike të vitit 2011 arritur ndërmjet tre liderve politike në vend me ndërmjetësimin e ambasadorit amerikan që nxori Kosovën nga kriza e thellë politike. Ndryshimet kushtetuese kurdo që të mendohen të kryhen duhet të kalojnë përmes procedurave të caktuara përfshirë një votim të dyfisht, fillimisht prej 2/3 të 120 deputetëve të Kuvendit të Kosovës dhe njëkohësisht 2/3 të deputetëve nga radhët e komuniteteve. Vigan Çorolli, profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se ndryshimet janë të domosdoshme.
Ndryshimet kushtetuese janë të domosdoshme, por që ka një problem këtu, sepse ndryshime në këtë pjesë, sa shumicë dyfisht kërkojnë konsensus nacional dhe kërkojnë në gjithë përfshirë të sërbë për të mos i bllokuar më tutje se që është rasti i Kosovës dhe për të mos i bllokuar ndryshimet kushtetuese që lidhen me ushtrinë e Kosovës, atëherë duhet mbase ose gjykimi tim ka të bëjë me instrumentin e referendumit.
Çorolli ka theksuar se komunitetet pakic që janë pjesë e Kuvendit të Kosovës me votat e tyre janë duke bllokuar proceset si integrimin e Bashkimin Evropian, formimin e ushtrisë së Kosovës, antarësimin e NATO e të tjera procese.
Duhet liderët politik të ulën të bisedojnë dhe që mos lejojnë edhe më të instrumentalizimin e listës serbe, e cila përveç që e ka këtë drejt kushtetuese të shumicës dyfisht e ka instrument në kontrollin drejt për drejt varësin nga Beogradi dhe kjo do duhet patjetër të ndryshoj.
Kuvendi i Kosovës nuk arriti një vit më parë që të kalojë në votim themelimin e forcave të armatosura të Kosovës. Profesori së drejtës kushtetuese në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, Visar Morina, thotë se duke marr parasysh zhvillimet e fundit në kuvend dhe bllokimin e disa proceseve, ndryshimet në kushtetut janë të domosdoshme.
Kushtetuta definitivisht duhet të shojë ndryshimin këto segmente në mënyrë që të lehtësoj funksionimin kushtetues të organeve shtetërore dhe në veçanti të parlamentit. Në vret edhe në seancën e fundit të parlamentit, bojkotin nga ana e komuniteteve pakic dhe unë mendoj që një veprim i tillë definitivisht zhvek procesin e vendimarrjes në parlamentin e Kosovës.
Profesori Morina konsideron se ndryshimet kushtetuese duhet të iniciohen dhe të bëhen në koordinim me qytetarët e Kosovës duke përfshirë grupet e komunitetit pakic dhe faktorin ndërkombëtar.
Kosova dhe parlamenti i Kosovës duhet marrë vendime strategjike. Mendoj që dhe jam optimist që me një dialog të hapur me përfaqësues të komunitetit pakic në parlament dhe për të dhe me një komunikim të rregullt me ta, unë besoj që do të mund të gjendet një zgjidhje politike e cila do të mund të çonte ka një variant i pranuar i modifikimeve kushtetuese.
Nga ana tjetër, ish deputeti serb i Kuvendit të Kosovës Ranxhel Nojkić tha për Radio Evropa e Lirë se të drejtat e tyre nuk janë shpikur, por siç thot ai, është një kërkesë e planit Atisari. Mendoj se në një shpjegim të parafërt ishte formulimi se ky nen vlen vetëm për vendime shumë të rëndësishme për komunitetet. Sipas kësaj, nëse ushtria është apo nuk është në interes edhe të komuniteteve, atëherë ky instrument duhet të respektohet edhe se nuk paraqet kurfar blokade, por duhet të respektohet. Kjo nuk kupton që shumica në kuvend duhet që para se të ndërmarrë çfarë do vendimi të ulet dhe të bisedojë me përfaqësuesit e komuniteteve dhe të formulojë dhe definojë zgjidhje që do të përgjigjet si shumicës ashtu edhe pakicës. Andaj, unë nuk e shoh këtë si blokat, por si mas që është në fuqi, jo vetëm në Kosovë, por edhe në vendet e tjera, si për shembull në Belgjikë, tha Nojkiq. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ministri i Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku i tha Radios Evropa e Lirë se vendimi i Komitetit Libe i hap rrugën Kosovës për liberalizimin e vizave me kushtin e përmbushjes së standardit të ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Komiteti për Liritë Civile, Drejtësi dhe Çështjet Mbrendshme i njohur si Libe i dha mbështetje raportit të raportuesës për Kosovën Tanja Fajon, por nuk i dha asaj mandatin për fillimin e negociatave me Këshillin e Bashkimit Evropian. Arber Vlaji u zhvilloi bisedën me ministrin Çollaku dhe fillimisht e pyeti se si e ka kuptuar vendimin e Komitetit Libe.
Faktikisht është një vendim pozitiv që Komiteti Libe i ka dhënë Kosovës, është një mbështetje dhe konfirmim një mbështetjes nga eurodeputetët për Kosovën si rezultat i punës së madhe që kemi bërë në përmbushjen e kriterëve. Kosova si mësohet që të procedojë në hapin tjetër të vendimarrjes në vazhdim e zinxhirit të vendimore që është duke ndodhur në institucionet të Bashkimit Evropian, pra i mundësohet që të shkojë për votim në seancë plenare të Parlamentit të Bashkimit Evropian, mirë po me një kusht i cili u bë i qartë gjatë votimit dhe gjatë diskutimit për para votimit u bë qartë që Kosovës po i afrohet kjo mundësi dhe po i jepet përparje në këtë komitet me kushtin e vetëm që votimi në seancën plenare të Parlamentit të Bashkimit Evropian mund të procedohet vetëm kur atëherë kur Kosova ta përmbushë dhe kriterin tjetër të mbetur që ka të bëjë me ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vizës kufitare me Malin e Zi.
Zoti Ministër, ju më dukeni sikur jeni shumë optimist në të se Kosova do ta përmbushë edhe kushtin e fundit për liberalizim të vizave. Në fakt, sa do të arrij politika në Kosovë që të bashkohet rreth një, po themi, tryezët përbashkët për të zgjidhur problemin e ratifikimit të marrëveshjes me Malin e Zi?
Kurtizimi i liberalizimit të vizave për Kosovën me çështjen e ratifikimit të marrëveshjes për shënimin e vizës kufitare është krejtësisht i padrejtë dhe është një kusht i cili nuk i është dhënë asnjë shtet tjetër që ka kaluar në për këtë proces dhe tek i fundit nuk i është dhënë as dy shtetet tjera që janë në pritje të një vendimi pozitiv nga Bashkimi Evropian e bëhet fjala për Gjergjinë dhe Ukrainën. Mirë po, megjithatë, ky është një fakt i nuk mund të mohohet dhe nuk guxon të anashkalohet kurrësi. Bashkimi Evropian, të gjitha nivelet, të gjitha instancat, të gjitha institucionet, duke përfshirë edhe shtetet anëtare, e kanë bërë të qartë që qytetarët e Republikës së Kosovës nuk do të mund të udhtojnë pa viza në zonën Schengen para ratifikimin e kësaj marrëveshje. Ndërsa edhe Komiteti i Libe e bëri të qartë të njëjtën gjë. Dhe edhe pse ka qenë një lajm pozitiv nga Brukseli, i njëjti lajm nuk mund konsiderohet ose nuk mund të trajtohet si një fakt i përmbyllur, sepse vendimi nuk përfundon këtu. Ne përfunduam vetëm njërën nga fazat e vendimarrjes, mirë po faza tjetër që është në seancë plenare të Parlamentit të Bashkimit Evropian, nuk do të mund të ndodh, nuk do të procedohet për ratifikimin e kësaj marrëveshje. Do të shpresoj që koha që na është dhënë në dispozicion, mundësia që na është dhënë në dispozicion, do të shfrytëzohet në mënyrën më të mirë nga politikë bërësit në Kosovë, nga liderët e partive politike, opozitare dhe ato të opozitës, e mbi të gjitha nga deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës, që në mënyrën më serioze ta trajtojnë këtë çështje dhe të japin përgjigjen e merituar në një afat sa më të shkurtër, sepse mos harrojmë që afati kohor është tepër i rëndësishëm për vazhdimin e vendimarrjes në fazat e më të tjeshme në kadrë të Parlamentit të Bashkimit Evropian, të Këshillit të Bashkimit Evropian. Unë mbes optimist që do të ketë një reflektiv pozitiv të gjithë politikë Kosovë dhe që në mënyrë të matur do të dijë të japë përgjigje adekuate edhe çështjes së ratifikimit të marrëveshjes për shënimin e vizës kufitare dhe në këtë mënyrë të hapë rrugën e sigurt për procesin e liberalizimit të vizave, sepse po flasim për çështje dy çështje të interesit nacional.
Atëherë, zoti ministër, më thoni sa optimiste apo realiste mund të jetë që kosovarët të udhtojnë në Bashkimin Evropian pa viza deri në fund të këtij viti?
Është krejtësisht e mundur, është pothuajse 100% e sigurt që një mundësi e tillë do t'i ofrohet Kosovës dhe një vendim i tillë do të merret për Kosovën deri në fund të këtij viti, nëse, po rreth kësaj, nëse ne i kryjmë obligimet e mbetura. Prandaj kërkohet seriozitet jashtëzakonshëm nga ana e vendimarrjes tek institucionet e Republikës së Kosovës. Nëse ne nuk i kryjmë obligimet tona, ne nuk kemi drejt që të fajsojmë bashkimin evropian.
Ishte ministri i integrimeve evropiane Bekim Çollaku.
europaelir.org.
Rreth 400.000 qytetarë të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës, pushimet i kalojnë në Kosovë. Një gjë e tillë sipas ekspertëve të ekonomisë rrit konsumin dhe qarkullimin në të gjithë sektorët, gjë që pastaj ndikon në zhvillimin ekonomik. Në këtë temë dëgjojmë Nadije Ahmetin.
Rreth 400.000 qytetarë të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës e vinë për pushime në Kosovë gjatë sezonit të verës, thonë zyrtar të Ministrisë së Diasporës. Këto të dhëna rezultojnë nga procesi regjistrimit të diasporës që është duke vazhduar që nga viti 2013. Këshilltari i lartë politik në Ministrinë e Diasporës, Kushtrim Sheremeti, për Radio Evropa e Lirë thotë se pushimi i tyre në Kosovë sjell përfitime edhe në sektor të tjerë.
Realisht, ky vera të regjistrimit aktiv që kemi në rritje që të regjistrojnë dikur rrët 400.000 njerëz, që nuk kupton që afërsisht rrët 400.000 njerëz të cilët e frekuentojnë Kosovën gjatë verës, e ky nuk kupton edhe një farë potenciali të jashtëzakonshëm turistik që po besoj që të ardhmen me këto statistika, institucionet e Kosovës, qeveria, do të mund të krijojë politika edhe më të mira, edhe në sektorin e turizmit, edhe në sektorin e ekonomisë, edhe në sektorin e bujqësisë.
Emergjimtarët, të cilët pushimet i kalojnë në Kosovë, shpenzojnë vlerat e konsiderueshme të mjeteve materiale, duke filluar në sektorët shërbyese dhe patundshmëri. Madje disa nga ata thonë se gjatë gjithë vitit kursejnë para në mënyrë që të shpenzojnë për pushimet në Kosovë. Për një muaj pushim, disa nga ta thonë se shpenzojnë deri në 4.000 euro. Lutfi Thaçi nga komuna Vushtrisi, cili prej më shumë se 30 vitesh jeton dhe punon në Gjermani, me herët për Radio Evropa e Lirë ka thonë se për një muaj pushim në Kosovë shpenzon deri në 4.000 euro, pa përfshirë këtu shpenzime në patundshmëri.
Po na 11 muaj punojmë për një pushim. Ata çka i morën e fitojnë ato për një pushim. Apo më ndihmu familjes, apo edhe pak me pushim. Na, do për këtë muaj 3-4.000 na shtat diku më shumë.
Ekspert për çështje ekonomike pohojnë se ardhja mërgimtarve për pushimin në Kosovë, përveç rëndësisë që brezat e rinj të njohin vendin e tyre, në atë periudhë rritet konsumi dhe qarkullimi financiar që ndikon në një përmirësim të zhvillimit ekonomik. Musa Limani, profesori ekonomist për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se diaspora ka ndikim të madh si në aspektin politik, ekonomik dhe financiar.
Ardhja e tyre do të thotë ka një ndikim shumë të madh, një që i sjellin fëmijët për ta ditë se nga jon, për arsye se brezi i parë dhe dytë tash sigurisht se i nënshtrohen asimilimit dhe normalisht e dyta ardhja e tyre në vete përfshin një rritje shumë të madhe të konsumit.
Por disa ekspertë të tjerë të ekonomisë për Radio Evropa e Lirë kanë thënë se deri në 1 miliard euro arrin shuma mergimtarve që shpenzojnë në Kosovë gjatë sezonit të verës dhe festat e fundvitit. Përveç shpenzimeve që mergimtarët të bëjnë për pushime në Kosovë, numri më i madh i tyre gjatë tërë vitit të dërgojnë mjete për familjarët. Sipas të dhënave zyrtare, shuma mjeteve të dërgesave të emigrantëve kosovar që çdo vit hyjnë në Kosovë është rreth 600 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Maqedoni, në kuadër të ditëve kushtuar humanistes shqiptare nën Tereza, janë duke u organizuar aktivitetet të ndryshme. Shqiptarët kërkojnë që Maqedonasit të mos se mohojnë pre ardhjen shqiptare të nën Terezës. Nga Shkupi njofton, Zërjeta Hajro Jajaga.
Ministri e Kulturës e Maqedonis, Elizabeta Kanqës Kamilevs, ka tha se në kuadër të ditëve kushtuar nënës Terez, në më shumë institucionet të vendit janë duke u realizuar aktivitetet të shumëta ku në fokus është madhështje e humaniste që i dhash shumë botës. Por Anton Sereqi, përfaqësues i katolikëve shqiptar në Maqedoni, tha se institucionet e Maqedonisë duhet të turpërohen me veprimet e tyre, duke mbyllur dyert për shqiptarët katolik, madje edhe në raste kur përfaqësohen vlerat e këtij komuniteti.
Jam shumë i revoltuar dhe du të them se edhe një herë, nëse e kemi bërë shtëpinë e nënës Tereze memorial, ku nuk kemi të punësuar asnjë shqiptar. Nëse ministresha thotë se 800 vete kanë më vizituat të shtëpi, atëherë pyes. Kush i ka dhënë informatat për nën Terezë se kush është që shkash? I tregojnë kostuset serb edhe maqedon. Çka mendon, çka tregojnë ata? Është se është shqiptare? Jo. Bota e civilizuar, të cilët e vizitojnë atë shtëpi, besojnë në njerëzve të që ato që flasin. Dhe pastaj ajo përhapet në botë. Unë nuk e di se si munden partitë politike të mesit të gjitha gjërat këtu në shtetin tonë të shkojnë nëpërmjet të partive politike. Nuk e shohim të arsyeshme që të kemi ne atje një drejtor e cila me kushtetutë e mesit i takon popullit shqiptar.
Në kuadër të Akademisë Solemne kushtuar jetës dhe veprës së nënës Teres folën akademiku Taki Thiki dhe biskupi i kishës katolike në Shkup Kiro Stojanov, duke shmangur gjatë tërë fjalimit për katsinë saj kombëtare.
Да проговорам за поимот светлост и за пактот дека нашата сограѓанка Тереза
Si biskupi i kishës katolike do të fokusohem të flas për gruan më të madhe të qytetit ton, të madhe jo vetëm se ajo ka marrë çmimin Nobel për paqe, por edhe pse është shpallur shenjtore kjo grua e lindur në Shkup. Bashkëqytetarja jon, Agnes Gonxhe Bojaxhiu, pikërisht nga ky qytet, Shkupi kultivoi frymën humaniste që u bë më pas dhe misioni i jetës së saj. Ta biskupi i kishës katolike në Shkup Kiro Stojanov, Antari Shqiptari Akademisë Shkencave të Maqedonisë Zed Zeqiri për Radion Evropa e Lirë pas këtij manifestimi tha se shëntrimi në nënës Terezë përkasisht aktivitetet të shumta që organizohen nga institucionet shtetërore të Maqedonisë pa përfshirjen e shqiptarve qoftë në fjalimet shkencore si ç'ishte evenimenti i sotëm ose ato që do të mbahen ditëve në vazhdim dhe mbatja e meshave vetëm në gjuhën maqedonese ka nxjerrë në pah edhe më shumë mos tolerancën ndërretnike në Maqedoni.
Do popull fillon nga kohezioni nacional, mirë po duhet botërisht të pranohet se nën Tereza ka qenë shqiptare, ajo ka qenë e gjithë qytetarëve, por preardhja e saj është shqiptare dhe kjo duhet të përmendet pa hezitim, sepse është pjesë e kulturës shqiptare dhe veprat e saj do të shkruhen edhe historikisht shqiptarëve dhe kontributit të tyre në këtë drejtim.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gazetari i pavarur amerikan Theo Padnos, i cili në vitin 2012 u rëmbyen nga militantët e Al-Nusras në Siri, përmes një dokumentari ka rrëfyer për 22 muaj të kaluar në burgjet siriane. Më shumë detaje në raportin që pason. Në vitin 2012, gazetari i pavarur Theo Padnos shkoi në Siri për të mbuluar luftën civile, por më njëherë u rëmbyen nga anëtarët e një dege të Al-Qaidës. Të bindur se ai ishte agent i CIA, sepse Padnos fliste arabisht, militantët e mbajtën atë afro 2 vjet përpara se ta lironin në gusht të vitit 2014. Theo Padnos ka përshkruar rrugtimin e tij në dokumentarin e titulluar Theo Who Left, që do të shfaqet më 30 shtator në Cambridge. Gazetari 47 vjeçari ka treguar Associated Press se sa mirënjohës është që ka mbijetuar. Kjo përvojë e hidhur jo vetëm që ka ndryshuar mendimin e tij për jetën, por i ka dhënë edhe një perspektivë mbi konfliktin sirian dhe ai ndjen se është e rëndësishme që ta ndaj me të tjerët. Kam pasur një rrugtim të vërtet shpirtëror që për mua dhe familjen time në atë kohë ishte frikshme, thot ai. Por kur shikoj prapa dhe kuptoj se kjo është ajo që më ka dhënë jeta, unë dua që ato që i kam mësuar nga kjo eksperiencë t'i kthej në përfitim pozitiv, thot tutje Theo. Dokumentari shfaq Theo në Turqi dhe Izrael, ku në mënyrë artistike rikrijohet rëmbimi i tij 22 mujor. Padnos reflekton mbi rëmbimin e tij në skena ku është rikrijuar qelia e vogël e burgut dhe dhoma ku ai i nënshtrohej torturave dhe rrahjeve. Përgjatë kufirit Turqi-Siria i kujton momentin kur bashkëudhëtarët e tij e bindën atë ta kalonin me vrap një fushë më pas të kapërcenin telat me gjemba për të kaluar në territorin e Siris. Tre burrat të cilët pretendonin se furnizonin ushtrinë lirë siriane i ofruan gazetarit që ta kalonte kufirin me ta. Por në fakt, ata ishin aleat të Al-Qaidës. Ata kishin sajuar një intervistë të reme, e kishin raur dhe më pas e kanë bajtur peng, vetëm pak kohë pasi kanë kaluar kufirin. Ky është momenti kur jeta ime u shkatrua, është si të hecësh drejt një gremine, por unë në fakt u hodha, thot ai. Nëna e gazetarit Nancy Curtis, e cila është intervistuar për këtë dokumentar, thot se ajo akoma ka emocione të përziera lidhur me lirimin e djalit të saj. Curtis dhe antar të tjerë të familjes kanë punuar me qeverinë e SBA-ve dhe të Katarit dhe me sukses kanë arritur që të aranzhonin lirimin e Theos. Regjisori David Shizgal thot se historia e Patnos është një përjetim i rrallë brenda grupit gjihadist për një të jashtëm në mënyrë që të kuptoj më thellë gjuhën dhe kulturën e këtij rajoni. Theo Patnos kishte mësuar për vite të tëra arabishtën dhe islamin në Jemen dhe Siri, prandaj a ishte në gjendje që të krijonte besim dhe miqësi me disa prej rëmbyesve të ti. Afërsia e vërtet që ai krijoi me rëmbyesit e ti është mbreslënse, thot Shizgal. Është një mesazh i rëndësishëm për amerikanët, të cilët i shohin këta njerëz që luftojnë si individ të komplikuar, të cilët janë të rrezikshëm, por edhe shumë njerëzor, shton tutje regjisore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Malit të Zi Milo Djukanovic ka deklaruar sot se demarkacioni i kufirit ndërmjet Malit të Zi dhe Kosovës është çështje e brendshme e Kosovës. Problemi është i brendshëm dhe i përket politikës së brendshme të Kosovës, tha Djukanovic në Ulqin. Ai më tutje ka theksuar se Mali i Zi sa i përket marrëveshjes për demarkacionin i ka bërë të gjitha veprimet e duhura dhe nuk ka kurfar mos pajtimi me autoritetet në Kosovë lidhur me vjen kufitare. Delegacioni Kosovës i udhëshur nga Ministria për Dialog Edita Tahiri u thon nesër për në Bruksel për të marrë pjesë në takimin e radhës për çështjen e lëvizjes së lirë, përkatësisht reciprocitetin në tabelat e regjistrimit të automjeteve. Në njoftim për media thuhet se edhe në ditët pasuese do të ketë takime në Bruksel. Më tetë shtatorë do të diskutohet çështja e diplomave dhe katastrit, ndërkësh një ditë më vonë do të mbahet një takim për vlerësimin e procesit të revitalizimit të urës së Mitrovicës dhe heqjes së barikadës. Ndërkash më 13 shtator do të mbahet takim për çështjen e kodit shtetëror telefonik për Kosovën. Dy ushtarë turq janë vrarë dhe 5 të tjerë janë plagosur nga një sulm me raketë nga militantët e Shtetit Islamik ndaj tankeve turke. Në afërsitë të fshatit Alveç të Sirisë ka njoftuar ushtria turke duke shtuar se ushtria e lirë e Sirisë ka marrë nën kontroll dy fshatra nga ISIS-i. Turqia ka nisur një operacion ushtarak më 24 gusht, ku së bashku me rebelet që po i mbështet dhe ushtrinë e lirë të Siris janë duke luftuar në qytetin kufitar të Jarablusit. 10 njerëz janë dërguar në spital për të marrë trajtim për shkak të problemeve me frymarrje pasi në qytetin Aleppos helikopterët e regjimit hodhën bomba fuqi. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njerëzit ka thënë se bombat kanë goditur lagjën Sakari dhe më shumë se 70 njerëz, shumica e tyre civil, është dashur që të dërgohen në spital për shkak të problemeve respirative. Qendra për media e Aleppos, që është organizatë opozitare, ka thënë se Sakari është goditur me gaz klorin, por Rami Abdelrahman u dhe që si vëzhguesi sirian nuk ka mundur të konfirmoj këto pretendime. Edhe më herët ka pasur akuza që në sulme ndaj civilve janë përdorur armë kimike. Muajin e kaluar, një panelitues i Këshillit të Sigurimit të OKB-s ka thënë përmes një raporti se forcat e presidentit Bashar al-Assad kanë kryer të paktën 2 sulme me armë kimike. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka anuluar takimin me presidentin e Filipineve Rodrigo Duterte, i cili e ka quajtur atë birbushtre. Duterte i ka bërë këto komente në përgjigje të zotimit të Obamës se në takim do të ngrejë çështjen e vrasjeve jashtëgjyqësore në Filipine. Ndihmësit e Obamës më vonë kanë konfirmuar se presidenti në vend të Dutertes do të takohet me presidentin e Koresë së Jugut. Duterte më pas ka lëshuar një deklaratë duke thënë se i vije keq për sulmin personal. Një klerik nga Arabia Saudite ka thënë se iranianët nuk janë musliman, duke u përgjigjur kështu kritikave të liderit suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, se si sauditët po e trajtojnë pelegrinazhin e haxhit. Mifty i madh Abdulaziz Al-Shaik ka thënë sot se iranianët janë pasardhës të Mujav, një referencë kjo për persona që adhurojnë zjarrin. Ai ka shtuar se qëndrimi armiqësor i iranianëve ndaj muslimanëve, veçanërisht sunetëve, është tregim i vjetër. Komentet Al-Shaik vijnë vetëm një ditë pasi Ne i tha se bota muslimane duhet të sfidojë Arabinë Saudite për menaxhimin e vendeve të shenjta islame, Mekës dhe Medinës. Kombëtarja e Shqipërisë mundi sot Maqedoninë me rezultat 2-1 në ndeshjen e gjirit së parë të grupit G kualifikues për kampionatin botëror të futbollit në vitin 2018. Ndeshja ndërmjet Shqipërisë dhe Maqedonisë që zhvillohej në Shkodër mbrëmë ishte ndërprerë, ku rezultati ishte 1-1 për shkak të rreshjeve të mëdha. Sot ndeshja vazhdoi për 15 minutat e mbetur dhe Shqipëria ja doli të shënoi gol në minutën e 89. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet e radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.